Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në 15 minutat e ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. ICO mbyll zyrat rajonale, nga kosovarët ky veprim shihet si fillimi i fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Pas ndërprerjes së marrëveshjes me FMN, antarësimi i Kosovës në Berzh mbetet i paqartë. Gjykata ndërkombëtare për krime vendos sot nëse do të lëshojë ose jo flet arrest për Gaddafin. Katër lider të lartë të Kmerëve të Kuq paraqiten para gjykatës. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim. Zyra civile ndërkombëtare ka paralajmëruar mbylljen e zyrave rajonale në katër qytete të Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se vendimi për mbylljen graduale të ICO-s vjen si domosdoshmëri e kohës dhe tregon se Kosova po hyn në etapën ku nuk do të funksionojë më si protektorat. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka bërë të ditur se do të mbyllë zyrat e saj rajonale në Pej, Prizren, Gjilan dhe Prishtinë. Në komunikatën e kësaj zyreje thuhet se mbyllja përfaqësive në këto qytete do të bëhet më 1 shtator dhe se vendimi për këtë hyn në kuadër të, siç është thënë, riorganizimit institucional në përgjigje të progresit të bërë në zbatimin e dispozitave të propozimit gjithëpërfshirës të statusit. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi i ICO-s për mbylljen e zyrave në katër qytete të Kosovës dhe mbyllja graduale e këtij misioni nuk do të paraqesë ndonjë humbje të madhe për sistemin. Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se gjatë 3 viteve të fundit nuk është dëshmuar ndonjë, siç është thënë ai, funksion i shkëlqyeshëm i ICO-s.
Vendimi për mbylljen graduale të tij del si një domosdoshmëri e kohës. Dhe kjo tregon se Kosova gradualisht duhet futet në etapën e re të funksionimit jo më si protektorat civil, por si shtet i pavarur i cili merë përgjithësit mbi gjitha aspektet e zhvillimit shoqëror. Kjo natyrisht do të vëj edhe sfida të reja për Kosovën, por edhe do të kërkoj përgjigje mbi çështjet e hapura që janë brenda Kosovës, siç është çështja e veriut. Pra Kosova pa bashkinë ndërkombëtare duhet që në këtë periudhë të trajtoj probleme siç është veriu.
Ndryshe zyra civile ndërkombëtare në komunikatën e saj ka bërë të ditur se do të vazhdoj punën në Mitrovicë siç thuhet për të mbështetur qeverinë e Kosovës në krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Ndërkaq Hoxha thotë se paralajmërimi i ICO-s për mbylljen e përfaqësive në disa qytete është shenjë e mundësisë së largimit të misioneve ndërkombëtare nga Kosova. Sipas tij është koha e fundit për një debat lidhur me çështjen se cila do të jetë gjendja pas largimit të misioneve ndërkombëtare nga Kosova.
Është koha e fundit që të kyçemi në një debat shumë intenziv për kitazi me çka nën kupton tërheqja graduale e bashkisë ndërkombëtare nga Kosova, e cila do të jetë gjendja cilën do ta lejë bashkia ndërkombëtare e Kosovës, pra sidomos për sa i përket veriut. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për organizata civile, kemi në paralajmërim të qartë edhe të aleancës së NATO-s për zvoglimin e pranisë dhe gradualisht tërheqjes të përgjithshme prej Kosovës. Kjo situatë e re nuk duhet ta gjej Kosovën me gjendjen e vjetër, pra duhet të punojmë që të sanojmë të metat strukturore që i ka shteti i Kosovës në këtë moment.
Sidoqoftë, zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare kanë theksuar se mbyllja e zyrave rajonale është një hap i natyrshëm, por që nuk nënkupton se ICO nuk do të ketë interes në komuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe më tej në Kosovë. Njohës të çështjeve ekonomike japim vlerësime të ndryshme rreth antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Disa thonë se ndërprerja marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e qeverisë së Kosovës do ta vështirësojë këtë proces, ndërkaq të tjerët konsiderojnë se një gjë e tillë nuk do të ndikojë në pranimin e Kosovës në këtë institucion financiar ndërkombëtar. Kronike Nadia Ahmetit.
Mos respektimi marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e qeverisë kosovare do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve edhe me institucionet tjera financiare ndërkombëtare, thon analistët e rrethanave ekonomike. Naim Gashi konsideron se ndërprerja marrëveshjes me FMN do të vështirësojë antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Dalja e Kosovës nga programi FMN-s reflekton negativisht jo vetëm në antarësimin e Kosovës, në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, mirë po reflekton negativisht edhe në njohjet e Kosovës, për arsye se FMN-ja ka qenë partneri vetëm ndërkombëtar kontraktual i Kosovës, ndërsa ne marrëveshjen e parë e kemi prishur dhe kjo dërgon një imazh jashtëzakonisht të keq tek partnerët tonë ndërkombëtar.
Por ndryshe mendon Bedri Silmani, sipas të cilit Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk ka elemente për të paraqitur ndonjë vërejtje për pranimin e Kosovës në këtë institucion.
Banka Evropiane për zhvillim në ndërtim dohet nuk ka kurfar arsye që mos të pranon Kosovën dohet si anëtare. Dhe në këtë drejtim dohet Brukseli duhet patjetër ta shtyjë që Kosova të jetë anëtare. Për shumë arsye.
Edhe deputetët e partive opozitare në seancën e fundit e Kuvendit të Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre se pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, vendet anëtare të Bergjit do të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës. Por ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se autoritetet kompetente janë duke punuar në këtë drejtim dhe që sipas tij deri në fund të këtij viti Kosova do të jetë anëtare e këtij institucioni financiar.
Jemi ofër, presojmë, thonë që mbrana këtij viti të punojmë tonë bashkëresht do të arrijmë që ne të jemi anëtarë të institucionit shumë transfer.
Por Enaim Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet të zbatojnë marrëveshjen e re monitoruese të FMN-s në mënyrë që të përmirësojnë imazhin karshi Fondit Monetar Ndërkombëtar, rrjedhimisht ndaj institucioneve tjera financiare ndërkombëtare.
Nuk është i pamundshëm me një punë efektive, domethënë qoftë nëpërmes inkasimit të hyrave, qoftë nëpërmes uljes shpenzimeve administrative, një gjë e tillë mund të bëhet. Krej do të varet nga performanca e institucioneve të cilat inkasojnë hyra për buxhetin e Kosovës. Nuk është e pamundshme që kjo të ndodhë, nuk duhet bëhet nëpërmes gjobave për bizneset. Përkundrazi, ne duhet të krijojmë parakushte sa më të mëdha për të inkurajuar investimet të jashtme dhe të marrim injeksione financiare nga jashtë.
Sidoqoftë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, prania kësaj banke në tregun kosovar është një rëndësie të madhe për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndjekim në vazhdim buletinin e lajmeve. Gjykatësit në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime do të vendosin sot nëse do të lëshojnë ose jo fletë arrest për Gaddafin dhe ndihmësit e tij. Në anën tjetër, zëdhënësi Muammar Gaddafi ka thënë se lideri libian është zgjedhja historike e popullit libian dhe ai nuk mund të mënjanohet. Zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim tha se i takon popullit të Libisë dhe jo NATO-s apo grupeve të armatosura që të vendosin për fatin e vendit. Agjencia shtetërore turke e lajmeve Anatolia tha se rebelët kurd kanë vrarë një ushtar dhe kanë plagosur tre të tjerë në një prit në Turqinë lindore. Sulmi i ka ndodhur gjatë natës në provincën Van në kufi me Iranin. Raportohet se sulmi është kryer nga militantët e Partisë së Paligjshme Popullore të Kurdistanit, e cila lufton për autonomi që nga viti 1984. Talibanët e Pakistanit pretendojnë se një çift i martuar ka kryer një sulm në një stacion policor në fundjavën e kaluar, sulm ky i pari këtij lloji. Në zhvillime tjera, ambasada britanike në Islamabad tha se Pakistani i ka kërkuar Londrës që të tërheqë përkohësisht disa nga trajnerët nga shteti. Armata pakistaneze ka qenë në presion serioz për të riafirmuar sovranitetin e shtetit pas vrasjes së Osama bin Ladenit në Pakistan. Kombët e bashkuara po i kërkojnë parlamentit në Afganistan që të shmang hapa të cilët do të thellonin krizën politike. Antarët e parlamentit janë zemruar pasi që një tribunal special ka urdhruar 62 ligjvënës që të heqin dorë nga ulësët në kuvend për shkak të manipulimeve në zgjedhje. Ligjvënësit i kanë dërguar një letër përfaqësuesit special të OKB-s në Afganistan Stefan de Mistura duke kërkuar ndihmë ndërkombëtare kundër tribunalit të cilin e kanë quajtur ilegal. Qindra aktivist po përgatiten që të nisë një anije me ndihma në Gaza të javë për të sfiduar kështu blokadën izraelite. Rreth 350 mbështetës palestinez nga 22 shtete pritet që t'i bashkohen flotës së liris që do të niset nga portët greke. Në majin e vitit të kaluar, nëntë aktivist turq patën vdekur nga sulmi izraelit ndaj anijeve të cilat po merrnin pjesë në ndërgimin e ndihmave ndërkombëtare për Gazën. Katër nga zyrtarët e lartë ende të gjallë të ish-regjimit të Khmerëve të Kuq janë paraqitur para tribunalit për krime lufte të OKB-s në Phnom Penh, që të katërtit akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të pandehurit të gjithë tani në moshë të shtyrë kanë qenë në mesin e rrethit të brendshëm të Pol Potit, arkitektit të revolucionit ultramaotes të Khmerëve të Kuq. Nuk jam i kënaqur me këtë proces gjyqësor dhe dua t'i jap të drejtën avokatit tim për të shpjeguar arsyet, ka thënë një akuzuar i Noun Chea. Vlerësohet se 1.7 milion ka bërë ngjan, çereku i popullsisë që mbrar gjatë torturave, ekzekutimit, urisë dhe raskapitjes nga viti 1975 deri në vitin 1979. Kur nuk ka menduar se liderët që kanë torturuar dhe vrarë para 30 vjetësh do të sillen ndonjëherë para drejtësisë, nuk kanë pritur dhe kjo që po ndodh tash është fantastike, ka thënë ish i burgosuri Van Nath. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tërheqja e trupave nga Afganistani është lëvizje e drejtë. Tani është koha që të fokusohemi në kërcënimin e vërtetë në fqinjësi, ai që vjen nga Pakistani, shkruan në një artikull të publikuar në Foreign Policy senatori John Kerry. Presidenti Barack Obama përmbushi këtë javë një premtim që bëri para popullit amerikan në vitin 2009 se do të fillonte të jepte fund luftës në Afganistan. Vendimi për të tërhequr 33.000 trupa në vitin ardhshëm erdhi nga pozicioni i fortë duke ju falënderuar burrave dhe grave në uniforma dhe homologëve të tyre civil që ndihmuan në thyerjen e vrullit të talibanëve, shkruan senatori John Kerry në një artikull të botuar në Foreign Policy. Ne sollëm Osama Bin Ladenin para drejtësisë dhe mund të Al-Qaida në Afganistan. Tani është koha që të reduktojmë praninë amerikane dhe për afganët që të marrin përsipër të ardhmën e vendit të tyre. Është koha që të fokusohemi në kërcënimet e vërteta, ato që zën fill në Pakistan, thekson Kerry. Ai thot se ende mbetet shumë punë për t'u bërë, ndërkaq tërheqja duhet parë vetëm si fillimi një rrugë të re drejt suksesit. Senatori Kerry thekson se para amerikanëve dhe afganëve tani janë dy luftra të gërshetuara, e para kundër Mulla Omarit në Afganistanin Jugor, grup ky që ka ofruar strehë për Al-Qaidën, dhe lufta tjetër ka të bëjë me rjetin Haqqani dhe alatet e tij në Afganistanin Lindor dhe Pakistanin Perëndimor, që sipas Kerryt synojnë goditjen e amerikanëve. Ndërsa trupat tan po lëvizin nga jugu në lindje, edhe misioni i tyre duhet të lëviz nga antikryengritja te antiterrorizmi, thekson senatori Kerry. Përgjatë kufirit me Pakistanin, ku grupet kryengritëse paraqesin rrezik të madh, ne duhet të vazhdojmë trajnimin dhe të punojmë ngushtë me njësitë elite afgane dhe ushtrinë pakistaneze për t'i çrënjosur ata një herë për gjithmonë. Nuk do të ketë qetësi për ata që kërkojnë të na dëmtojnë, shkruan Kerry. Ai nënvizon se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Pakistanin për të përmbushur interesat edhe në Afganistan edhe në Islamabad, por ai thot se kjo nuk do të jetë e lehtë për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve që nga vrasja e Osama bin Ladenit. Kjo detyrë është e vështirë edhe për shkak se disa rjete kryengritësish kanë lidhje të vjetra me shtetin pakistanez, i cili ka përdorur ata në luftën kundër Indis dhe ua ka lejuar strehët, prej nga ata i kanë sulmuar trupat amerikane në Afganistan. Në të njëjtën kohë, kryengritësit tjerë kanë sulmuar forcat pakistaneze dhe civilët, duke i lënë të vdekur më shumë se 35.000 njerëz, thekson senatori John Kerry, i cili kryeson Komitetin e Senatit për relacione me jashtë. Me gjithë këto dallime, qëllimi është i njëjtë me Pakistanin, shkruan Kerry, duke sqaruar se ekziston interesi përbashkët në përfundimin e konfliktit në Afganistan dhe në largimin e trupave amerikane. Senatori Kerry nënvizon se edhe zgjidhjes politike në Afganistan i duhet dhënë një shtyrje, dhe për këtë ai shkruan se duhet biseduar madje edhe me talibanët. Ai thot se Afganistani duhet ndihmuar edhe në zhvillimin ekonomik dhe në demokracinë e brendshme. Rruga nga Afganistani për në shtëpi nuk do të jetë e lehtë. Luftrat nuk përfundojnë brenda NATO-s dhe ne nuk mund të përsërisim gabimet e së kaluarës duke e braktisur rajonin, shkruan Kerry, për të theksuar se edhe pas tërheqjes së trupave, talibanët dhe të tjerët duhet ta kuptojnë se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara në plan afatgjat dhe kur nuk do t'i tolerojnë më ekstremistët që kërcnojnë interesat amerikane. Por nëse fokusohemi në atë se çka është e nevojshme, e arritshme dhe e qëndrueshme, trupat tan mund të shkojnë në shtëpi duke lënë pas një Afganistan të qëndrueshëm, të aftë për të skicuar vetë të ardhmën e tij, përfundon shkrimi i senatorit Kerry në Foreign Policy. Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ai si mbyll zyrat rajonale nga kosovarët, ky veprim shihet si fillimi i fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Pas ndërprerjes së marrëveshjes me FMN në antarësimi Kosovës në Berzh mbetet i paqartë. Gjykata ndërkombëtare për krime vendos sot nëse do të lëshojë ose jo fletë arrest për Gaddafin. Katër lider të lartë të Kmerëve të Kuq paraqiten para gjykatës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më të rejat e fundit, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru të qofshim.